today, this morning.
Halo, selamat datang di VOA This Morning, edisi Rabu 3 Juni 2020. Seperti biasa, bersama saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dania Iman. Nggak kerasa ya, tiba-tiba udah tengah-tengah minggu nih. Tapi kamu ngerasa nggak sih, Van? Ini tiba-tiba tahun 2020 udah setengah jalan loh.
Banget, Dan. Apalagi sekarang kita kerja dari rumah. Jadinya nggak kerasa gitu kalau udah mau 3 bulan kita ngejalanin ini semua.
Bener. Udah berapa lama nih ya kita nggak ketemuan. Tapi untungnya kita masih suka ada kayak virtual meeting ya. Kemarin kan halal bihalal juga tuh sama teman-teman kantor.
Iya benar, ya anggap aja sekarang ini istilahnya bisa jadi bagian dari the new normal alias kelaziman baru. Jadi mungkin kita justru jadi lebih sering untuk bersilaturahmi dengan orang-orang lain, terutama teman-teman atau keluarga yang tinggalnya jauh dari kita, ya kan?
Iya, supaya nggak bosan lah ya di masa social distancing kayak gini. Tapi seperti biasa nih, untuk menemani pagi hari ini, kita punya banyak liputan menarik yang akan hadir dalam VOA This Morning kali ini. Di antaranya, menjelang Hari Lingkungan Hidup Internasional tanggal 5 Juni mendatang, VOA menyoroti upaya perlindungan bagi aktivis lingkungan hidup.
Keberatan masyarakat ini bagian dari hak mereka yang tertuang dalam Undang-Undang PPLH, yang tertuang dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, gitu ya.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan mengerahkan pasukan militer Amerika Serikat ke berbagai kota dan negara bagian yang menolak untuk mengambil tindakan yang diperlukan terkait demonstrasi.
Today I have strongly recommended to every governor to deploy the national.
Jangan lupa siaran ini juga bisa disimak melalui situs kami di www.voaindonesia.com atau lewat podcast VOA This Morning di platform audio streaming kesayangan Anda.
Sebelum kita bahas informasi tadi, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA, saya Madeyoni. Kemarahan meningkat di seluruh dunia pada kematian George Floyd, laki-laki Amerika keturunan Afrika yang meninggal minggu lalu setelah ditangkap oleh polisi di jalan kota di Minneapolis, Minnesota. Diplomat senior Uni Eropa, Josep Borrell, di Brussels mengatakan kematian Floyd disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan.
We here in Europe, like the people of the United States,
seperti rakyat Amerika, kami terkejut dengan kematian George Floyd, kata Borrell. Tetapi dengan pecahnya demonstrasi yang kacau selama 7 malam berturut-turut, Borrell menekankan Eropa mendukung hak bagi demonstrasi damai dan mengutuk kekerasan serta rasisme dalam bentuk apapun, dan juga menyerukan penurunan ketegangan. Ribuan orang berbaris di pusat kota Sydney, kota terbesar di Australia, dengan lebih banyak lagi demonstrasi direncanakan di Paris dan tempat lainnya di Perancis, serta demonstrasi di Den Haag, Belanda. Ketua DPR Nancy Pelosi menyerukan kepada Presiden Donald Trump untuk menjadi pemimpin yang mendamaikan dan bukan mengipas-ngipasi ketegangan ketika Amerika didera oleh demonstrasi massal terkait perlakuan terhadap laki-laki kulit hitam di Amerika. Sambil membaca Alkitab di gedung DPR Amerika, Capitol, Pelosi merujuk pada presiden di masa lalu, termasuk George H.W. Bush yang berbicara setelah kerusuhan atas kematian Rodney King dan Barack Obama setelah kematian Eric Garner sebagai kepala negara teladan pada saat krisis.
We would hope that the president of the United States would follow the lead of so many other presidents before him to be a healer in chief.
Pernyataan anggota Partai Demokrat dari California ini, yang juga merupakan pejabat tertinggi partai, berbeda sekali dari Presiden Trump yang berasal dari Partai Republik, sementara dunia menyaksikan Amerika dalam kekacauan. Pelosi mengecam penggunaan kekuatan untuk membubarkan kerumunan pengunjuk rasa Senin malam di Gedung Putih, sehingga Trump bisa menyeberang jalan ke dekat gereja St. John dalam apa yang secara luas dipandang sebagai foto op atau berpose yang kemudian dikecam oleh uskup dari Kongregasi Episkopal. Warga Perancis menjadi warga pertama yang bisa mengunduh aplikasi Stop COVID yang disponsori pemerintah ketika pemerintah mulai melacak kontak virus corona. Peluncuran aplikasi kesehatan masyarakat Stop COVID hari Selasa bertepatan dengan fase ketiga dari rencana pembukaan kembali oleh pemerintah, di mana restoran, sekolah menengah, dan universitas kembali menyambut siswa dan pelanggan. Virus corona telah merenggut hampir 29 ribu nyawa warga Prancis. Dengan menggunakan sinyal Bluetooth dari ponsel, aplikasi itu bisa mengumpulkan keberadaan pengguna anonim terdekat. Jika seseorang diuji positif, aplikasi akan memberitahu mereka yang memiliki kontak dekat selama minimal 15 menit sehingga mereka bisa melakukan protokol kesehatan yang tepat. Negara-negara Uni Eropa lainnya sedang mengembangkan aplikasi serupa dengan harapan akan mengurangi gejolak COVID-19 ketika ekonomi blok itu mulai dibuka kembali. Organisasi Bantuan Internasional Terkemuka telah memperingatkan Afghanistan berada di ambang bencana kemanusiaan karena pemerintah tidak bisa menguji setidaknya 80% dari kemungkinan kasus virus corona. Komite Penyelamatan Internasional IRC mengatakan COVID-19, penyakit yang disebabkan oleh virus corona, dengan cepat menyebar tanpa terdeteksi di seluruh Afghanistan. IRC mengatakan jumlah kasus baru yang dikonfirmasi naik hampir 7 kali lipat pada bulan Mei. Tetapi kapasitas tes yang sangat rendah di negara itu berarti banyak orang yang tidak dites. Vicky Ekan, Direktur IRC untuk Afghanistan, mengatakan ada banyak kekhawatiran tentang penyebaran virus di Afghanistan, termasuk kurangnya pengujian.
Testing 10 to 20,000 people. I'm concerned about the rate of people testing positive.
Secara resmi, negara ini memiliki sekitar 16.400 kasus virus corona yang dikonfirmasi dengan lebih dari 270 kematian. Ekan mengatakan ini adalah kurangnya pelaporan dari apa yang sebenarnya terjadi. Pada minggu-minggu awal pandemi, banyak pasien yang diduga terjangkit virus ditolak ketika hendak melakukan tes dan banyak yang dites diberitahu hasilnya hilang. Amerika hari Selasa kembali memperketat tindakannya terhadap Venezuela dengan memberlakukan sanksi pada perusahaan pelayaran yang membantu rejim Maduro mengekspor minyak. Departemen Keuangan Amerika menindak 4 perusahaan dengan mengatakan tidak bisa diterima perusahaan-perusahaan ini terus mengirim minyak mentah untuk kepentingan rezim tidak sah Presiden Nicolas Maduro. Amerika akan terus menarget mereka yang mendukung rezim korupsi ini dan berkontribusi pada penderitaan rakyat Venezuela, kata Menteri Keuangan Steven Mnuchin dalam sebuah pernyataan. Langkah itu adalah yang terbaru dari serangkaian sanksi Amerika yang menarget pejabat Venezuela dan ekspor minyak dan ditujukan untuk menekan Maduro dan membuat Caracas kehilangan pendapatan vital. Sekian berita dunia VOA, saya Madeoni.
VOA This Morning, jika dalam bagian pertama laporan khusus VOA Indonesia, kami mengupas kriminalisasi terhadap warga Desa Mekarsari Indramayu yang menolak PLTU Batubara di sana, kemudian disusul bagian kedua tentang perjuangan warga desa agar bisa hidup tanpa asap batubara, maka pada bagian ketiga ini VOA akan menyoroti upaya perlindungan bagi aktivis lingkungan hidup. Berikut laporannya.
Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Jabarat Wahyudin Iwang menilai, dua kasus pidana dan pelaporan yang menimpa warga Desa Mekarsari yang menolak PLTU Indramayu 2 merupakan bentuk pembungkaman terhadap masyarakat. Tiga kasus tersebut adalah kasus pidana kekerasan, kasus pidana penodaan bendera negara, dan pelaporan penguasaan lahan.
Keberatan masyarakat ini bagian dari hak mereka yang tertuang dalam Undang-Undang PPLH, yang tertuang dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, gitu ya.
Walhi Jabarat juga menemukan sejumlah kejanggalan dalam rencana pembangunan PLTU Indramayu 2 ini. Salah satunya tidak adanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan perumusan dokumen perizinan. Iwang mengkritik penggunaan batubara dapat merusak lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar. Contoh ini dapat terlihat dari kualitas udara di ibu kota Jakarta yang dikelilingi PLTU berbahan bakar batubara. Walhi menyebut, emisi dari PLTU batubara menyumbang sekitar 20-30% di Jakarta. Di samping itu, berdasarkan riset Greenpeace pada 2017, emisi dari PLTU yang telah beroperasi dan akan dibangun di sekitar Jabodetabek akan meningkatkan risiko kesehatan masyarakat, termasuk diantaranya 7,8 juta anak-anak yang dapat terpapar oleh PM2.5 yang jauh di atas standar WHO. Partikulat PM2.5 adalah partikel udara yang berukuran lebih kecil dari 2,5 mikrometer. Menanggapi soal pemidanaan di Desa Mekarsari Indramayu, juru bicara PLN Dwi Suryo Abdullah menjelaskan proyek PLTU Indramayu 2 bukanlah milik PLN. Karena itu ia mengaku tidak memahami kasus-kasus pemidanaan di proyek tersebut. Sementara itu, Ketua Komisi 4 DPRD Indramayu M. Alam Sukmajaya telah bertemu dengan Jatayu dan meminta penjelasan kepada PLN terkait PLTU Indramayu 1 yang sudah beroperasional dan rencana pembangunan PLTU Indramayu 2. Hasil pertemuan tersebut kemudian ditindaklanjuti ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Beberapa isu yang menjadi pembahasan antara lain tentang pencemaran abu batubara, dan antrean kapal tongkang batubara di tengah laut dan dampaknya terhadap nelayan.
Kenapa saya lebih fokus ke PLTU 1 dulu? Besar kemungkinan juga banyak persoalan. Contoh, kaitan dengan kapasitas batubara yang diproduksi. Itu bisa jadi antara AMDAL yang dibuat dengan yang diproduksi bisa lebih besar yang diproduksi.
Alam menambahkan DPRD nantinya juga akan menelusuri kebenaran tentang adanya upaya kriminalisasi terhadap warga yang menolak rencana pembangunan PLTU Indramayu 2. Ia menjelaskan hasil penelusuran dan bedah AMDAL nantinya akan dibuat menjadi rekomendasi untuk pimpinan DPRD Indramayu yang selanjutnya akan diberikan ke pemerintah kabupaten. Dari Jakarta, Sasmita Mandiri melaporkan untuk VOA Washington.
Kementerian Perhubungan menggandeng sejumlah universitas untuk menyiapkan kebijakan di sektor transportasi dalam menghadapi kelaziman baru atau the new normal yang akan diterapkan pemerintah. Berikut laporannya.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan sedang menyiapkan kebijakan di sektor transportasi untuk menghadapi kelaziman baru yang akan diterapkan pemerintah. Kata Budi Karya, kementeriannya menggandeng sejumlah perguruan tinggi untuk memberi masukan kebijakan ini. Beberapa di antara perguruan tinggi itu adalah Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, ITB, dan ITS.
Saya optimis bahwa tataran kehidupan baru itu juga akan memberikan hikmah lain terhadap ekonomi nasional. Oleh sebab itu, Kementerian Perhubungan berkomitmen segera menyiapkan kebijakan yang perlu dalam menyongsong kehidupan normal baru yang tetap menjaga protokol kesehatan.
Budi Karya Sumadi menjelaskan kebijakan transportasi ini dibutuhkan untuk melindungi masyarakat dari ancaman virus corona dan dampak yang ditimbulkannya terkait ekonomi, ketahanan pangan, dan pendidikan. Kebijakan ini juga merupakan tindak lanjut dari penjelasan Presiden Joko Widodo soal kelaziman baru, di mana masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan produktif, namun tetap aman dari penularan COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan. Rektor ITS Muhammad Asari mengusulkan agar pemerintah mengintegrasikan teknologi dengan protokol kesehatan pada kebijakan transportasi yang akan dibuat. Menurutnya, teknologi akan memudahkan penerapan protokol kesehatan saat kelaziman baru. Ia mencontohkan penggunaan kamera untuk mengukur suhu, seperti yang dilakukan robot Raisa di Rumah Sakit Universitas Airlangga, Surabaya.
Kita bisa kawinkan teknologi menggunakan thermal imaging, menggunakan kamera saja, sudah langsung bisa mendapatkan temperatur masing-masing orang, baik dalam kerumunan maupun dalam kesendirian, ya.
Asari menambahkan lembaganya juga telah mengembangkan penggunaan ultraviolet untuk sterilisasi kendaraan setelah penumpang turun. Dengan demikian, sterilisasi alat transportasi dapat dilakukan dengan cepat dan risiko penularan dapat dikurangi. Senada, Rektor ITB Reni Wirahadi Kusuma menjelaskan, lembaganya juga telah menguji coba penggunaan pengukur suhu tubuh di kerumunan dan sistem sterilisasi kabin penumpang berbasis ultraviolet.
Kami menugaskan 35 ahli transportasi multidisiplin dari 8 fakultas sekolah di ITB dan juga mencakup 22 laboratorium atau pusat penelitian.
Dari Jakarta, Sasmita Madrim melaporkan untuk VOA Washington.
Ketika demonstrasi menimbulkan kekacauan di Amerika Serikat, Presiden Donald Trump berbicara kepada rakyatnya Senin malam dan menyatakan dirinya sebagai presiden yang taat hukum dan ketertiban, serta mengancam akan mengerahkan pasukan militer Amerika Serikat ke berbagai kota dan negara bagian yang menolak untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan dan properti milik warganya. Berikut laporan selengkapnya.
Ketika para demonstran memprotes secara damai di dekat Gedung Putih Senin malam, muncul sebuah pengumuman mengejutkan dari Presiden Trump yang menyatakan bahwa aksi teror dalam negeri itu dilakukan oleh para demonstran yang disertai kekerasan. Trump berjanji untuk mengakhiri apa yang disebutnya sebagai kerusuhan dan pelanggaran hukum yang telah menyebar ke seluruh negara.
Today I have strongly recommended to every governor to deploy.
Saya menegaskan hari ini kepada setiap gubernur untuk mengerahkan pasukan Garda Nasional dalam jumlah yang cukup untuk menguasai jalan-jalan. Wali kota dan gubernur harus memberlakukan kehadiran penegak hukum dalam jumlah yang besar sampai kekerasan berhasil ditanggulangi. Jika sebuah kota atau negara bagian menolak mengambil tindakan yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan dan harta benda penduduk, maka saya akan mengerahkan militer Amerika Serikat dan menyelesaikan masalah ini dengan cepat untuk mereka.
Ketika Trump berbicara, suara tembakan gas air mata bergema dari taman di dekatnya, di mana pasukan keamanan berusaha mengusir pemrotes. Meskipun mengeluarkan ancaman itu, Trump belum menerapkan undang-undang anti pemberontakan yang menurut juru bicara PS Gedung Putih sedang dipertimbangkannya. Undang-undang tahun 1807 itu memberi presiden wewenang untuk mengerahkan pasukan ke negara-negara bagian tanpa permintaan dari gubernur. Presiden berada di bawah tekanan agar berpidato ke seluruh negara setelah terjadi demonstrasi selama berhari-hari di seluruh negeri, yang sebagian besar damai, tapi di sana-sini terjadi beberapa pengerusakan, penjarahan, dan kekerasan yang dipicu oleh kematian George Floyd. Pria kulit hitam itu meninggal 25 Mei setelah seorang polisi kulit putih menekan leher pria kulit hitam itu dengan lututnya selama lebih dari 8 menit. Dalam sambutannya, Trump mengatakan keadilan bagi Floyd akan ditegakkan. Tetapi ia tidak menyinggung soal ketidaksetaraan ras dan kekerasan polisi yang dikecam para pengunjuk rasa. Trump dituduh memicu perpecahan rasial oleh para pengecamnya, termasuk calon presiden dari Partai Demokrat Joe Biden, yang pada hari Senin bertemu dengan para pemimpin agama warga Amerika keturunan Afrika di negara bagian asalnya, Delaware.
Hate just hides. Don't go away. And when you have some...
Kebencian itu tidak hilang, hanya tersembunyi. Dan ketika seseorang yang berkuasa menyalakan api pada kebencian yang terpendam itu, maka kebencian itu akan keluar. Apa yang dikatakan presiden itu berperan penting.
Setelah berpidato, Trump berjalan ke Gereja Episcopal St. John sekitar satu blok di utara Gedung Putih, tempat di mana beberapa menit sebelumnya pengunjuk rasa telah dibubarkan dengan gas air mata. Gereja bersejarah itu mengalami kerusakan kecil pada malam sebelumnya ketika api dinyalakan di ruang bawah tanahnya. Trump tidak masuk ke gereja, tetapi berdiri di luar sambil memegang Alkitab. Jennifer Messiesa, seorang pakar yang meneliti pidato presiden, mengatakan Trump tampaknya berusaha menyampaikan pesan bahwa dirinya tegas kepada para pendukungnya.
Bukan kebetulan bahwa kamera televisi menangkapnya berjalan melewati grafiti. Saya pikir sangat penting baginya ada rekaman dirinya memegang Alkitab. Saya pikir itu benar-benar adalah hal yang ingin dia sampaikan melalui video saat itu, yaitu seorang presiden Amerika yang berdiri secara tegar di depan gereja yang ditutup menantang para pengunjuk rasa.
Setelah kunjungan Trump, Uskup Gereja Episcopal Washington, Pendeta Marian Butt mengatakan ia marah dalam tanda petik dengan kunjungan presiden dan caranya tempat itu diamankan agar dia bisa tampil di sana. Buat menuduh presiden menghasut kekerasan dan menggunakan salah satu simbol paling suci dari tradisi Kristen. Demikian laporan tim VOA.
Masih di VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Uni Eropa hari Selasa mulai mengadakan lobbying intensif di Brussels untuk menyiapkan perombakan besar-besaran peraturan yang sudah berlaku puluhan tahun untuk mengontrol penggunaan Facebook, Google, dan perusahaan raksasa teknologi lainnya. Uni Eropa minta masukan dari publik dan pemerintahan di Eropa sebelum mengungkapkan peraturan baru itu pada akhir tahun yang akan disebut sebagai Undang-Undang Layanan Digital. Bagian penting rancangan undang-undang ini dianggap sebagai prioritas bagi negara-negara Uni Eropa dan bisa digunakan sebagai standar internasional yang baru untuk mengawasi secara lebih ketat bagaimana berbagai layanan internet mengatur hal-hal terkait disinformasi, data pribadi, dan bagaimana memperluas bidang bisnis mereka.
Mimbar-mimbar online telah menjalankan peran besar dalam kehidupan, ekonomi, dan demokrasi kita, kata Komisioner Pemasaran Internal Uni Eropa, Thierry Breton, dalam sebuah pernyataan. Tapi untuk itu diperlukan tanggung jawab yang lebih besar. Dan ini hanya bisa terjadi apabila ada peraturan baru yang mengatur layanan-layanan digital itu, tambahnya. Para responden diberi waktu sampai bulan September untuk memberikan masukan mereka. Dan rancangan peraturan yang disusun oleh kantor komisioner itu akan dikeluarkan pada bulan Desember. Rancangan itu kemudian bisa diperbaiki atau diubah dan diratifikasi oleh negara anggota Uni Eropa dan Parlemen Eropa. RUU itu akan muncul pada waktu yang sangat peka bagi perusahaan raksasa teknologi, khususnya ketika Twitter dan Facebook sedang bentrok dengan pemerintah Amerika tentang bagaimana menghadapi berbagai cuitan kontroversial yang dibuat oleh Presiden Donald Trump. Peringatan yang ditambahkan oleh Twitter pada cuitan Presiden Trump telah membuat marah Trump yang mengancam akan mencabut perlindungan bagi platform internet itu dari kemungkinan tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak ketiga. Untuk Isa Ismail, saya Rifan Dwi Astono, Dania Iman, VOA.
Pembongkaran perkampungan nelayan Jamestown yang ikonis di Accra, Ghana dimulai akhir bulan lalu untuk membangun pelabuhan perikanan bernilai jutaan dolar yang didanai oleh Tiongkok. Otoritas setempat merobohkan lebih dari 300 bangunan sementara dan permanen, termasuk bisnis, sekolah, dan tempat-tempat ibadah di daerah yang sebagian besar penduduknya miskin. Sementara banyak pihak yang merasa optimis dengan prospek pembangunan, pembongkaran itu juga menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya mata pencaharian yang sudah tidak menentu. Berikut selengkapnya.
Hanya puing-puing yang tersisa dari taman bermain berwarna cerah di perkampungan nelayan Jamestown, sebuah distrik di Accra, Ghana yang pernah dinikmati oleh anak-anak sebelum dihancurkan pada bulan Mei. Pembongkaran karena proyek yang didanai oleh pemerintah Tiongkok itu memenuhi janji bertahun-tahun oleh pihak berwenang untuk meningkatkan pelabuhan. Jenny Streetwise Foundation, sebuah badan amal yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan kaum muda, mengatakan mendapat pemberitahuan hanya beberapa saat sebelum perkampungan itu diratakan dengan tanah, termasuk asrama yang menampung sekitar 50 anak.
These are children whose some of them.
Ini adalah anak-anak. Bagi sebagian mereka, orang tua mereka, ini sulit bagi mereka karena di perkampungan ini kami tidak memiliki mata pencaharian atau pekerjaan untuk para wanita ini. Mereka datang ke sini. Mereka bergegas untuk mendapatkan makanan. Sebagian anak-anak ini tidak makan sepanjang hari. Jadi kami di sini mendukung masyarakat.
Sebelum dihancurkan, perkampungan nelayan itu adalah objek wisata, di mana orang-orang datang untuk melihat budaya nelayan setempat, perahu-perahu bercat warna-warni cerah, dan para wanita yang memanggang ikan segar hasil tangkapan. Pemandu wisata Colin Semah Smith, yang juga mengelola teater komunitas, merasa khawatir tentang masa depan dan bagi mereka yang telah tinggal di tempat itu selama beberapa generasi dan tidak punya tempat lain untuk pergi.
This is the biggest development happening.
Ini adalah perkembangan terbesar yang terjadi di Gamashi atau Jamestown. Jadi, bagi saya itu bagus. Tapi bagaimana mereka melakukannya? Itu isunya. Atau itulah masalahnya.
Rumah Abdul Razak Al-Auti termasuk di antara yang dibongkar. Jadi dia membuat rumah darurat di atas puing-puing itu. Abdul tidak bekerja karena pandemi virus corona dan dia berharap bisa mendapatkan pekerjaan di proyek pelabuhan itu.
I think it will help me with my family. So if they said they come to do it, we like it.
Saya kira proyek ini akan membantu saya dan keluarga saya. Jadi jika mereka mengatakan akan melakukannya, kami gembira mendengarnya. Tapi saya pikir mereka tidak peduli di sini. Mereka datang hanya untuk menghancurkan bangunan kami.
Pihak berwenang Ghana mengatakan akan memberikan ganti rugi kepada mereka yang memiliki klaim sah atas kehilangan harta benda akibat pembongkaran itu. Dan untuk sementara memindahkan nelayan ke pesisir selama konstruksi berlangsung. Proyek pelabuhan Jamestown akan membangun sekolah baru, perkantoran, fasilitas pengolahan ikan, pasar, dan gudang berpendingin. Tetapi penyelesaian pembangunan itu diperkirakan akan memakan waktu hampir 3 tahun, sehingga memberikan waktu yang lama bagi banyak orang di pelabuhan bersejarah itu untuk bertanya bagaimana mereka akan mendapat manfaat dari pembangunan tersebut. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
New Orleans adalah kota yang dikenal karena live music dan suasana di jalan yang semarak. Tetapi sejak merebaknya virus corona, tidak ada konser atau bar yang diizinkan buka. Dan kota itu telah memberlakukan aturan yang sangat ketat untuk menggelar pertemuan sosial yang besar. Meski demikian, hal itu tidak menyurutkan sebagian warga kota untuk terus bermusik, menunjukkan kegembiraan dan rasa syukur.
Operator beca Sarah Grant dan pemain biola klasik Anna Rosnowska merupakan duet yang tidak biasa. Tetapi keduanya bekerja sama setelah kota New Orleans mengeluarkan perintah tinggal di rumah untuk mencegah perebakan virus corona. Perintah yang mengancam mata pencaharian dan sekaligus gaya hidup mereka. Keduanya kemudian menghadirkan Mobile Music Box, yaitu sebuah konser keliling di lingkungan New Orleans, memperdengarkan musik dan menyebarluaskan rasa sukacita di antara tetangga mereka sendiri. Sarah Grant mengatakan,
especially during a time like this when we're seemingly separated from,
khususnya pada masa seperti sekarang ini ketika tampaknya warga terpisah dari komunitas mereka, dari orang-orang yang kita cintai, dan ketika banyak berita tentang hal-hal yang sangat menakutkan. Saya merasa sangat penting untuk keluar dan benar-benar melihat wajah orang-orang di kota yang saya tinggali ini.
I love playing music and I really believe in music. And in a time like this,
saya suka main musik dan saya benar-benar percaya pada musik. Pada saat seperti ini, kita sangat membutuhkan musik dibanding hal-hal lain.
Banyak tetangga mereka menyetujui pandangan Anna Rosnowska. Salah seorang di antaranya adalah Naomi Winters dan Elsa Kern.
Oh, breathtaking. You know, this is definitely what I need. I think during the time that we're at right now, it's appreciated.
Wah, ini mempesona. Anda tahu, ini benar-benar yang saya butuhkan. Saya kira pada saat seperti sekarang ini, hal ini sangat dihargai.
It's amazing and uplifting and, live music is what we miss most right now.
Fantastic.
I love it. It's fantastic.
Something to cheer up the neighbor.
People on the streets were just like coming out of their homes and we were just having goosebumps and crying.
Kami awalnya tidak tahu seberapa besar orang membutuhkan musik. Dan kemudian orang-orang keluar dari rumah mereka dan kami merinding dan menangis haru. Ada perasaan seperti, ini luar biasa.
Sarah Grant berasal dari Maine, sementara Anna Rosnowska adalah seorang pemain biola klasik terlatih dari sebuah kota di dekat Krakow, Polandia. Mereka menerima tip, tapi ada perasaan yang jauh lebih menyenangkan yang mereka rasakan.
If we make money, awesome, because that helps certainly, but
jika kami dapat menghasilkan uang, ini menyenangkan karena tentu saja akan membantu. Tetapi saya rasa ada sesuatu yang terasa dari cinta dan mungkin sedikit sentuhan kehidupan itu sendiri.
Saya Fama Sireva, VOA Washington.
Central Park adalah seri animasi musikal baru yang dibintangi Josh Gad, aktor yang menyuarakan Olaf dalam Frozen. Serial tersebut dirilis belum lama ini melalui layanan streaming Apple Plus. Langsung aja kita simak informasinya berikut ini.
I love mornings in the park, the light through the trees, the birds and the squirrels.
It's Central Park, it's a haven, it's a jewel.
Central Park adalah serial animasi jenis baru yang juga merupakan musikal. Setiap episodenya menampilkan 3 hingga 6 lagu orisinil.
Sir, do not treat a statue.
I love Hot Lips Turtle Head Day.
More than Graffiti Removal Week?
Oh, I do love that.
Tontonan itu diciptakan oleh Josh Gad dan kreator Bob's Burgers, Lauren Bouchard. Gad yang populer lewat Frozen juga menyuarakan narasinya.
And the result has been honestly one of the most creatively monumental and wonderful.
Ini adalah salah satu karya saya yang paling kreatif dan kompleks. Saya sangat bersyukur bisa bekerja sama dengan mitra-mitra yang brilian seperti Loren dalam membuat proyek ini. Saya pikir Central Park hadir pada momen yang tepat.
Aktor pengisi suara lainnya termasuk Kristen Bell, David Dix, Leslie Odom Jr., Catherine Hahn, dan Stanley Tucci. Serial itu juga menampilkan sejumlah penulis lagu terkenal, termasuk Sarah Bareilles, Cyndi Lauper, Meghan Trainor, dan Fiona Apple. Lauren Bouchard mengatakan proses pembuatan Central Park tidak mudah.
Animating these things. This is not easy, by the way. You guys keep throwing in songs. This is going to be a problem.
Tim produksi mengatakan, tahukah betapa sulitnya ini? Dan mereka mengatakan kepada saya, membuat animasi ini tidak mudah. Kalian menambah lagu terus-menerus. Ini bakal jadi masalah. kita semua harus belajar memahami musikal dan sejak awal harus berkomitmen.
I should get going.
Who's my special boy?
Me.
Look at you, you are my special boy.
Too bad you can't just stick him back up there, huh?
Central Park menceritakan tentang keluarga Tillerman yang tinggal di Central Park, sebuah taman luas yang populer di tengah kota New York.
VOA This Morning.
Welcome back to VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman.
Bicara soal protes yang terjadi di paling sedikit 140 kota di Amerika nih terkait tewasnya warga kulit hitam George Floyd saat dalam penahanan polisi, saya baru lihat-lihat lagi nih foto yang beredar di Twitter yang menggambarkan vandalisme ya di sekitaran Washington DC, di mana gedung-gedung dicoret-coret, dirusak, terus juga berantakan.
Makanya nih, untuk mengatasi hal ini juga ya, khususnya untuk menghindari kerusuhan di malam hari atau penjarahan, Wali Kota DC Muriel Bowser masih terus memberlakukan jam malam nih, dan mulai pukul 7 malam sampai jam 6 pagi.
Semoga keadaan terus membaik ya.
Amin. Nah, untuk mengetahui perkembangan terkini seputar berita tersebut, langsung saja ke website kami di www.voaindonesia.com.
Yes, dan kita juga ada beberapa liputan yang gak kalah menarik. Salah satunya masih terkait pandemi virus corona yang mengubah hubungan internasional, termasuk hubungan antara Amerika dan Indonesia.
Selain itu, nantikan juga obrolan reporter VOA Madeo bersama Mualimin Abdi, Direktur Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam In Case You Missed It, yang akan membahas tentang sasaran dan reaksi pemerintah terkait penegakan HAM tahun 2020 di Indonesia.
In Case You Missed It dan juga VOA This Morning bisa disimak kembali melalui podcastnya di layanan streaming favorit Anda.
Tapi sebelumnya langsung kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA, saya Made Yoni. Kemarahan meningkat di seluruh dunia pada kematian George Floyd, laki-laki Amerika keturunan Afrika yang meninggal minggu lalu setelah ditangkap oleh polisi di jalan kota di Minneapolis, Minnesota. Diplomat senior Uni Eropa, Joseph Borrell, di Brussels mengatakan kematian Floyd disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan.
We here in Europe, like the people of the United States,
seperti rakyat Amerika, kami terkejut dengan kematian George Floyd, kata Borrell. Tetapi dengan pecahnya demonstrasi yang kacau selama 7 malam berturut-turut, Borrell menekankan Eropa mendukung hak bagi demonstrasi damai dan mengutuk kekerasan serta rasisme dalam bentuk apapun, dan juga menyerukan penurunan ketegangan. Ribuan orang berbaris di pusat kota Sydney, kota terbesar di Australia, dengan lebih banyak lagi demonstrasi direncanakan di Paris dan tempat lainnya di Perancis, serta demonstrasi di Den Haag, Belanda. Ketua DPR Nancy Pelosi menyerukan kepada Presiden Donald Trump untuk menjadi pemimpin yang mendamaikan dan bukan mengipas-ngipasi ketegangan ketika Amerika didera oleh demonstrasi massal terkait perlakuan terhadap laki-laki kulit hitam di Amerika. Sambil membaca Alkitab di gedung DPR Amerika, Capitol, Pelosi merujuk pada presiden di masa lalu, termasuk George H.W. Bush yang berbicara setelah kerusuhan atas kematian Rodney King dan Barack Obama setelah kematian Eric Garner sebagai kepala negara teladan pada saat krisis. Pernyataan anggota Partai Demokrat dari California ini, yang juga merupakan pejabat tertinggi partai, berbeda sekali dari Presiden Trump yang berasal dari Partai Republik, sementara dunia menyaksikan Amerika dalam kekacauan. Pelosi mengecam penggunaan kekuatan untuk membubarkan kerumunan pengunjuk rasa Senin malam di Gedung Putih, sehingga Trump bisa menyeberang jalan ke dekat gereja St. John dalam apa yang secara luas dipandang sebagai foto op atau berpose yang kemudian dikecam oleh uskup dari Kongregasi Episkopal. Warga Perancis menjadi warga pertama yang bisa mengunduh aplikasi Stop COVID yang disponsori pemerintah ketika pemerintah mulai melacak kontak virus corona. Peluncuran aplikasi kesehatan masyarakat Stop COVID hari Selasa bertepatan dengan fase ketiga dari rencana pembukaan kembali oleh pemerintah, di mana restoran, sekolah menengah, dan universitas kembali menyambut siswa dan pelanggan. Virus corona telah merenggut hampir 29.000 nyawa warga Prancis. Dengan menggunakan sinyal Bluetooth dari ponsel, aplikasi itu bisa mengumpulkan keberadaan pengguna anonim terdekat. Jika seseorang diuji positif, aplikasi akan memberitahu mereka yang memiliki kontak dekat selama minimal 15 menit sehingga mereka bisa melakukan protokol kesehatan yang tepat. Negara-negara Uni Eropa lainnya sedang mengembangkan aplikasi serupa dengan harapan akan mengurangi gejolak COVID-19 ketika ekonomi blok itu mulai dibuka kembali. Organisasi bantuan internasional terkemuka telah memperingatkan Afghanistan berada di ambang bencana kemanusiaan karena pemerintah tidak bisa menguji setidaknya 80% dari kemungkinan kasus virus corona. Komite Penyelamatan Internasional IRC mengatakan COVID-19, penyakit yang disebabkan oleh virus corona, dengan cepat menyebar tanpa terdeteksi di seluruh Afghanistan. IRC mengatakan jumlah kasus baru yang dikonfirmasi naik hampir 7 kali lipat pada bulan Mei. Tetapi kapasitas tes yang sangat rendah di negara itu berarti banyak orang yang tidak dites. Vicky Ekan, Direktur IRC untuk Afghanistan, mengatakan ada banyak kekhawatiran tentang penyebaran virus di Afghanistan, termasuk kurangnya pengujian. Secara resmi, negara ini memiliki sekitar 16.400 kasus virus corona yang dikonfirmasi dengan lebih dari 270 kematian. Ekan mengatakan ini adalah kurangnya pelaporan dari apa yang sebenarnya terjadi. Pada minggu-minggu awal pandemi, banyak pasien yang diduga terjangkit virus ditolak ketika hendak melakukan tes dan banyak yang dites diberitahu hasilnya hilang. Amerika hari Selasa kembali memperketat tindakannya terhadap Venezuela dengan memberlakukan sanksi pada perusahaan pelayaran yang membantu rejim Maduro mengekspor minyak. Departemen Keuangan Amerika menindak 4 perusahaan dengan mengatakan tidak bisa diterima perusahaan-perusahaan ini terus mengirim minyak mentah untuk kepentingan rezim tidak sah Presiden Nicolas Maduro. Amerika akan terus menarget mereka yang mendukung rezim korupsi ini dan berkontribusi pada penderitaan rakyat Venezuela, kata Menteri Keuangan Steven Mnuchin dalam sebuah pernyataan. Langkah itu adalah yang terbaru dari serangkaian sanksi Amerika yang menarget pejabat Venezuela dan ekspor minyak dan ditujukan untuk menekan Maduro dan membuat Caracas kehilangan pendapatan vital. Sekian berita dunia VOA, saya Made Yoni.
Pandemi virus corona mengubah tatanan hubungan internasional, tak terkecuali hubungan Amerika dan Indonesia. Berikut laporan yang telah disiapkan oleh tim VOA. Sejumlah pengamat hubungan internasional menilai pada saat meluasnya perebakan virus corona sekarang ini, Amerika tidak lagi menjadi negara yang memimpin penanganan virus mematikan ini. Alih-alih mendorong kerjasama internasional, baik untuk koordinasi penanganan virus maupun riset bersama tentang vaksin dan pengadaan alat perlengkapan medis yang sangat diperlukan, Amerika justru mendahulukan kepentingan dalam negerinya sendiri. Menurut Dr. Baskara T. Wardaya, Kepala Pusat Sejarah dan Etika Politik di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, hal ini tak terlepas dari sosok pemimpin Amerika saat ini.
Beliau itu sangat tertutup ya terhadap perbedaan, sangat mementingkan kepentingan Amerika, itu pun kelompok-kelompok tertentu, terutama para pendukung Partai Republik. Dan yang ketiga, saya kira sebagaimana tampak di dalam beberapa krisis, tapi sekaligus pada masa COVID ini, Presiden Trump tidak menyediakan world leadership. Oh, padahal yang dihadapi ini adalah situasi bersama. Ya, ini kan global. Nah, pada saat global di mana dibutuhkan semacam kepemimpinan dunia, menurut saya Presiden Trump ini tidak menyediakan hal itu.
Diwawancarai secara terpisah, Profesor Dr. Susi Sudarman, Kepala Pusat Kajian Wilayah Amerika di Universitas Indonesia, mengatakan pada masa kepemimpinan sebelumnya, Indonesia menaruh kepercayaan kepada kepemimpinan Amerika. Ini mencakup kerjasama kedua negara secara bilateral maupun multilateral, khususnya di kawasan Asia Pasifik.
Kan kita mengikuti cara-cara yang sebelumnya lazim, yaitu Amerika is an honest broker, oke? Amerika is an honest broker di wilayah Asia Pasifik dan dia sengaja membuat stabilitas agar pertumbuhan bisa terjadi.
Selama puluhan tahun, Amerika dan Indonesia memiliki hubungan kerjasama yang baik. Dan bahkan sejak tahun 2010, kedua negara memulai kerjasama kemitraan strategis yang dikenal sebagai US-Indonesia Strategic Partnership yang mencakup berbagai bidang penting dan strategis termasuk mitigasi bencana. Hal ini berbeda pada masa pemerintahan Presiden Trump, yang menurut Dr. Baskara sebenarnya merugikan kepentingan Amerika sendiri. Namun bagi Indonesia, ditambahkan oleh Wardaya, hal ini tidak perlu terlampau dirisaukan, karena hubungan antara kedua negara tidak sekedar berlandaskan hubungan antar pemerintah, tetapi juga antar individu atau people to people.
Tetapi yang sama adalah people-nya, rakyatnya. Rakyat Amerika sama rakyat Indonesia ini sama. Oleh karena itu, saya kira kerjasama antara Indonesia-Amerika, lalu juga pandangan-pandangan Indonesia-Amerika atau Amerika ke Indonesia, tidak hanya bergantung kepada pemerintahannya saja, tetapi juga kepada rakyatnya ini.
Lebih jauh, pengamat hubungan internasional ini menggarisbawahi pentingnya berbagai local wisdom atau pelajaran dari pengalaman sehari-hari yang dapat semakin memperkaya kedua pihak. Untuk Jimmy Manan, Rifan Duyastono, VOA. VOA.
Percobaan vaksin virus corona yang merupakan usaha gabungan antara perusahaan Amerika dan Jerman sedang berlangsung di Amerika Serikat. Beberapa peserta adalah mahasiswa kedokteran Amerika. Uji coba ini merupakan satu dari berbagai uji coba lainnya di seluruh dunia, di mana perusahaan farmasi bersaing untuk menemukan terobosan dalam menemukan vaksin COVID-19. Michael Sikorsky akan menjadi bagian dari sejarah. Dia adalah mahasiswa kedokteran ketujuh yang mendapatkan suntikan vaksin percobaan COVID-19. Mengenai keikutsertaannya dalam uji coba vaksin ini, Michael yang sedang menempuh kuliah S3 di Fakultas Kedokteran University of Maryland mengatakan,
I feel a sense of responsibility and obligation as a young...
Saya merasakan tanggung jawab dan kewajiban saya sebagai seorang dewasa muda yang sehat untuk dapat berpartisipasi dalam salah satu percobaan awal ini.
Michael Sikorsky dan 360 orang lainnya sedang dalam tahap pertama uji coba vaksin yang dijalankan oleh Pfizer dan mitra usaha dari Jerman, BioNTech. Perusahaan secara bersamaan menguji 4 vaksin menggunakan metode yang disebut mRNA. Vaksin ini memperkenalkan sebagian kecil kode genetik virus melalui RNA ke tubuh manusia, kemudian tubuh memperlakukannya sebagai protein asing hingga menghasilkan respon berupa imunitas. Michael Dolsten dari Pfizer mengatakan,
and now the body is ready. It has memory.
Sekarang tubuh sudah siap. Mereka memiliki memori. Dan begitu virus mengetuk pintu untuk menginfeksi, tubuh kita merespon dengan cepat dan mencegatnya.
Yang menjadi tantangan bagi Pfizer adalah memperpanjang usia antibody di dalam sel. Banyak perusahaan obat berlomba untuk menjadi yang pertama menaklukkan virus corona ini. Sebuah perusahaan Amerika bernama Moderna bersama dengan National Institute of Health atau Lembaga Kesehatan Nasional yang didanai pemerintah federal Amerika menggunakan mRNA dalam uji coba yang dimulai bulan lalu. Perusahaan bioteknologi Amerika lainnya, Inovio, sudah memulai upayanya menggunakan metode DNA. BioNTech dan Pfizer memulai uji coba 5 Mei yang lalu, sementara perusahaan yang bermarkas di Tiongkok, CanSino Biologics China, lebih unggul daripada yang lain di mana mereka sudah memasuki uji coba fase kedua. Universitas Oxford di Inggris memulai uji coba bulan lalu dan para peneliti Wuhan dan Beijing menggunakan metode uji coba tradisional dengan menyuntikan virus yang tidak aktif. Para pakar penyakit menular terkemuka memperkirakan dunia akan memiliki vaksin yang efektif pada bulan Oktober mendatang. Namun Direktur Institut Nasional Amerika Serikat untuk Alergi dan Penyakit Menular, Dr. Anthony Fauci mengatakan, setelah vaksin ditemukan, akan ada tantangan berikutnya.
Tantangannya adalah meningkatkan produksi agar dapat didistribusikan secara tepat.
Jika semuanya berjalan dengan baik, vaksin virus corona diharapkan akan beredar pada akhir tahun ini. Demikian laporan VOA.
VOA This Morning, dalam kondisi kekhawatiran dan ketidakpastian saat ini, sebuah organisasi kemanusiaan untuk bencana alam mengubah fungsinya untuk membantu orang-orang yang terkena dampak sangat berat akibat pandemi virus corona. Paul Middendorf sedang dalam misi One Bag of Groceries at a Time atau mengirim sekantong demi sekantong bahan kebutuhan pokok.
Anda tidak ingin melihat ada seseorang yang memerlukan sesuatu, tapi tak bisa mendapatkannya.
Beberapa hari dalam seminggu sejak Maret, Middendorf telah menjadi sukarelawan Crowdsource Rescue di Houston, Texas. Organisasi yang berbasis daring telah menghubungkan 1.500 sukarelawan dengan orang-orang yang memerlukan bantuan. Dia mengambil barang-barang kebutuhan pokok dari pusat pendistribusian makanan dan mengantarnya kepada masyarakat yang sangat membutuhkan.
Kita antarkan ke mereka yang berusia di atas 65 tahun. Mereka yang kami temui ketakutan. Ini adalah saat yang menakutkan. Saya harus menutup bisnis saya. Karantina adalah hal yang menakutkan bagi kita semua. Apalagi jika kita hidup seorang diri. Sangat berat.
Bagi Middendorf, menjadi sukarelawan adalah sebuah terapi.
Memiliki kemampuan untuk membantu dan tidak berdiam diri, dan bisa merasakan waktu tetap berjalan, sangat bermanfaat. Ini bisa memberikan kontribusi bagi komunitas saya. Merupakan kebanggaan untuk kami, melihat seseorang bisa makan untuk 2 minggu ke depan.
Organisasi sukarelawan ini dibentuk 2017 saat Topan Harvey menghantam Houston, membuat petugas penolong kewalahan. Perancang perangkat lunak ini membuat peta daring untuk menghubungkan mereka yang terperangkap dalam rumah dengan sukarelawan yang siap membantu. Crowdsource Rescue juga menghubungkan sukarelawan dengan korban bencana alam di Amerika. Sekarang mereka berfungsi menghubungkan masyarakat yang kekurangan dengan pengantar kebutuhan pokok selama krisis COVID-19.
Walaupun secara perlahan bisnis dibuka kembali, bukan berarti beberapa individu akan langsung mendapatkan jam kerja yang penuh atau mendapatkan pekerjaannya kembali. Kami rasa kebutuhan akan tenaga kerja masih terus akan meningkat dan layanan antar langsung ke pelanggan masih tetap ada.
Middendorf melihat banyak sekali kebaikan yang muncul dalam masa-masa sulit.
Ada beberapa orang mengirim pesan kepada saya setelah selesai mengantar makanan. Membuat saya sedih dan terharu karena mereka ada yang tidak punya makanan selama beberapa hari.
Perjalanan mereka bukan hanya sekedar mengantar makanan. Sukarelawan mengantar sekotak harapan sedikit demi sedikit. Demikian laporan tim VOA.
In case you missed it.
Hai, inilah In Case You Missed It. Saya Madioni, VOA Washington. Pemerintah Indonesia mendapat sorotan dari Human Rights Watch pada laporan yang terbit bulan Januari 2020 lalu mengenai pelaksanaan HAM selama tahun 2019. Pandemi Corona menyebabkan fokus penegakan HAM tahun 2020 beralih. Mualimin Abdi, Direktur Jenderal HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI menjelaskan sasaran dan reaksi pemerintah terkait pelaksanaan HAM untuk tahun ini di tanah air dalam bincang-bincang berikut. Apa yang menjadi sasaran utama penegakan HAM RI tahun ini?
Tahun ini ya sasaran utamanya ya. Sebetulnya kalau sasaran utamanya karena sekarang lagi COVID ya gitu ya. Sekarang COVID-19 ya pemerintah tentunya. Bagaimana yang paling utama memberikan rasa aman, keselamatan kepada warga negaranya. Nyaman, keselamatan, terus layanan kesehatan yang cukup gitu ya. Kemudian sebagaimana amanat konstitusi kan kalau di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 gitu ya. Apa yang dilakukan semuanya atas arahan, atas perintah Presiden Republik Indonesia tentunya, itu semuanya sejatinya ya memang dalam rangka penghormatan, pelindungan, pemenuhan hak asasi manusia. Karena itu kan menjadi apa yang diamanakan oleh Pasal 28 ayat 4 itu ya Undang-Undang Dasar itu.
Akibat pembatasan pemerintah, mereka juga kehilangan hak mereka untuk mencari nafkah dan lain sebagainya. Betul, pemerintah melakukan luncuran bantuan, tapi dianggap tidak cukup untuk memberikan nafkah mereka sehari-hari. Ini bagaimana Bapak?
Ya begini, memang betul ya, kita sepakati setiap warga negara memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak untuk menghidupi keluarganya gitu ya. Oleh karena itu kan pemerintah berkewajiban menyediakan sarananya gitu kan. Nah, sarananya kan bisa melalui menjadi PNS, melalui pegawai kontrak, kemudian menyediakan industri-industri. Untuk yang tidak di pemerintah, maka melalui industri-industri itu kan juga dalam rangka pemerintah memfasilitasi menyediakan apa yang menjadi kewajibannya gitu kan. Memang betul saat sekarang itu banyak sekali para pihak yang kehilangan pekerjaannya sehingga dia terganggu gitu ya untuk memperoleh penghasilannya gitu sebagaimana di keadaan normal. Tapi sekali lagi pemerintah juga memiliki kewajiban karena situasinya sekarang kan Yang paling diutamakan bagi masyarakat kalau lagi pandemi begini kan harus, yang paling diutamakan harus masalah kesehatannya, keselamatannya. Karena keselamatan jiwa ya itu adalah dimanapun gitu termasuk di Indonesia adalah menjadi faktor utama. Karena bagaimana mungkin gitu kalau pemerintah membiarkan orang bekerja sementara keselamatan jiwanya gitu terancam. Nah, oleh karena itu, maka ke depan memang pemerintah berkewajiban untuk segera gitu ya. Segera menyediakan fasilitas-fasilitas yang terganggu akibat COVID-19. Nah, maka di Undang-Undang Dasar kita, maka kita selalu basisnya lalu Undang-Undang Dasar, Undang-Undang 39, termasuk instrumen-instrumen hukum internasional. Maka di sana dikatakan ya, maka kan bunyinya selalu kalau asasi kemanusiaan kan demi kemanusiaan. Nah, kalau demi kemanusiaan yang paling pertama ya menyelamatkan jiwa manusia itu. Nah, oleh karena itu ke depan maka pemerintah memang harus segera gitu ya melakukan recovery untuk agar setiap penduduk itu ya, agar setiap orang yang terpapar atau terkapar gitu bahasanya ya. Kan ada yang terpapar, ada yang terkapar. Nah, COVID-19 ini ya mudah-mudahan pemerintah segera itu melakukan hal-hal yang selama ini yang memang menjadi haknya orang dan itu menjadi kewajiban pemerintah. Kan di Undang-Undang Dasar kita sepakati memang hak asasi manusia itu pemenuhannya memang tidak bisa didelay. Itu ya, ada walaupun kadang-kadang ada yang ada 7 hak asasi manusia memang yang tidak bisa didelay dalam keadaan apapun. Tapi hak asasi-asasi yang lain gitu ya, maka Undang-Undang Dasar kita, kalau kita baca pasal 28J ayat 2 di sana gitu ya, maka pembatasan-pembatasan itu memang dimungkinkan dalam rangka menghormati hak asasi orang lain. Maka COVID-19, mengapa orang dilarang untuk bepergian? Dia harus physical distancing, social distancing. Kalau dari konsep ajazi, itu sejatinya sedang dalam rangka untuk menerapkan bagaimana setiap orang juga menghormati hak ajazi orang lain. Kalau dia terpapar, dia berhak untuk menghormati hak ajazi orang lain karena orang lain berhak memperoleh derajat kesehatan. Kan begitu konsepnya. Nah, maka di Undang-Undang Dasar kita memang dimungkinkan gitu ya, pemenuhan hak asasi manusia itu bisa dibatasi. Pertama, untuk menghormati hak asasi orang lain. Ketiga, yang terkait dengan masalah keamanan, kesehatan gitu ya, agama, ketertiban umum gitu kan. Nah, semata-mata itu tadi yang saya katakan, dalam rangka menghormati hak asasi orang lain. Nah, itu yang memang gitu ya, memang banyak ya. Saya juga pernah ditanya oleh media lokal, Pak, bukankah itu melanggar HAM? Saya bilang, coba pelanggaran hak asasi manusia itu apa sih? Gitu. Kan kalau yang dengan sengaja, gitu. Kalau ini kan pemerintah tidak dengan sengaja, karena justru ingin bagaimana agar hak asasi orang, hak untuk hidupnya, gitu ya. Hak untuk hidup itu, manakala dia diselamatkan tidak boleh keluar, PSBB dan seterusnya itu kan hak untuk hidup, hak untuk memperoleh derajat kesehatan. Karena manakala di rumah dia tetap sehat. Tujuannya kan begitu.
Terkait poran HAM 2020 dari Human Rights Watch, penegakan HAM di Indonesia selama tahun 2019 ini dinilai menurun dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Bagaimana menurut Bapak?
Contohnya di bidang apa menurunnya?
Ada beberapa poin yang menjadi sorotan di sana, seperti salah satunya adalah kebebasan beragama yang menempati urutan teratas Human Rights Watch report ini, yang dinilai masih harus ditingkatkan begitu Bapak. Dan juga kemudian juga hak-hak untuk perempuan, anak, terutama terkait perkawinan dini anak-anak di bawah umur, perlindungan LGBT.
Itu waktu di sidang UPR di Dewan HAM PBB, ya karena kebetulan saya datang. Itu juga salah satu adalah yang aspek-aspek yang menjadi rekomendasi dari beberapa negara. Ada 175 rekomendasi, kemudian kita peras, antara lain itu memang yang muncul. Yang muncul adalah kebebasan beragama, LGBT, anak dan perempuan gitu ya. Pertama untuk yang terkait kebebasan beragama. Yang selalu muncul kebebasan beragama itu yang dinilai oleh Human Rights Watch adalah Ahmadiyah selalu. Memang ada beberapa pembangunan gereja, ada pembangunan masjid itu ya di beberapa tempat gitu ya. Tetapi begini, pemerintah termasuk saya selaku Dirjen HAM gitu ya, memang telah banyak memfasilitasi, menginisiasi contohnya terkait dengan misalnya ada pembangunan gereja Jasmine di Bogor yang itu cukup lama. Gitu ya, cukup lama terkatung-katung gitu. Saya coba dekati Kapolresnya. Kapolresnya sebetulnya sih sudah ada jalan tengah gitu ya, yang seperti itu gitu ya. Walaupun ada beberapa di daerah lain gitu. Sebetulnya pemerintah daerah kita itu sangat-sangat proaktif memang. Kalau kaitannya dengan Ahmadiyah, memang inilah ya yang lagi kita dorong. Oleh karena itu, untuk menggantikan atau menginisiasi agar SKB 3 Menteri itu bisa kita review dengan waktu zaman pemerintahan yang lalu itu dengan menggunakan RUU Kerukunan Umat Beragama. Walaupun jumlahnya itu memang apa yang disebut oleh Human Rights Watch itu sebagai itu mengganggu kebebasan umat beragama. Padahal kalau kita hitung tahun 2009 sih kecil ya. Justru yang lumayan tinggi itu adalah justru intoleran malah. Kalau kebebasan beragama, kita sih menurut tracing dari pemerintah, dari Dirjen HAM, agak tahun 2019 agak turun sebetulnya. Tapi justru yang meningkat adalah itu intoleransi
yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan toleransi kepada agama minoritas ini.
Jadi begini, intoleransi itu memang tidak seluruhnya di seluruh provinsi di Indonesia. Memang ada di daerah-daerah tertentu. Misalnya kalau menurut penelitian dari Setara Institute itu ada di wilayah Jawa Tengah di satu kota tertentu gitu ya. Jadi tidak menyeluruh. Memang begini, memang upaya-upaya pemerintah, saya juga bekerja sama dengan Kementerian Agama, Kementerian Dikbud gitu ya. Kami melibatkan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM. Itu memang harus terus-menerus memang. Karena kan begini, intoleransi karena sekarang kan orang, hampir semua orang sekarang pegang handphone ya. Hampir semua orang sekarang, mungkin sebagian besar sekarang 80 sekian persen udah pegang handphone. Nah, intoleransi ini seringkali dilakukan melalui menggunakan media-media telekomunikasi. Itu yang pertama. Yang kedua, memang di beberapa kasus tertentu gitu ya, intoleran itu seringkali diucapkan secara verbal gitu ya, diucapkan secara verbal oleh justru kadang-kadang oleh orang-orang yang misalnya guru-guru di satu tempat dan seterusnya. Jadi yang menyebarkan hal-hal yang terkait dengan kebencian terhadap agama lain gitu ya, melalui pemahaman yang sempit. Jadi memang itu menjadi tugas kita untuk memberikan informasi bahwa setiap agama, setiap orang berhak untuk itu ya berkeyakinan, beribadah sesuai dengan agamanya. Tetapi kan kadang-kadang sama intoleransi itu kan walaupun sekarang yang menempati terbanyak di Indonesia kan masalah hoaxnya ya, hoaxnya. Intoleransi memang nomor sekian gitu. Tetapi ya kalau menurut Setara Institute masih lumayan perlu upaya keras dari pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada kawan-kawan yang sering menyampaikan ujaran-ujaran intoleran. Pemerintah gitu ya, baik Menko Polhukam, baik Kementerian Hukum dan HAM gitu ya, kemudian Kementerian Agama, itu terus-menerus kita melakukan upaya-upaya agar masyarakat tidak terjebak dengan ucapan-ucapan yang menjurus kepada intoleransi. Terus-menerus kita lakukan. Setelah sidang UPR, kita terus, karena sidang UPR terakhir itu kan tahun 2018. Kita terus setelah ada rekomendasi itu.
Sejauh mana kemajuan pemerintah untuk perlindungan terhadap suku pribumi supaya mereka tidak kehilangan lagi masyarakat, tanahnya
masyarakat
kemudian
adat cara, itu ya.
Iya betul.
Kan pemerintah melalui Kementerian Agraria dan BPN sebetulnya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Badan Pertanahan Nasional. Maka pemerintah kan Pak Presiden juga kan sudah seringkali menyampaikan agar Badan Pertanahan Nasional memberikan akses yang cukup kepada masyarakat hukum adat. Itu kan sudah dilakukan. Kemudian ada beberapa RUU yang memang sedang kita gagas, namanya RUU Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Kalau tidak COVID, mungkin karena itu masuk prolegnas gitu, itu mungkin bisa diuber tahun 2020.
Pak Mualimin Abdi, terima kasih banyak waktunya.
Salam hormat sama kawan-kawan, mudah-mudahan sehat selalu.
Demikian, in case you missed it, VOA Washington DC. Program ini juga bisa disimak melalui podcast kesayangan Anda. Saya Madioni undur diri, sampai jumpa dalam topik lainnya.
Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Duyastono. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasi, Jimmy Manan, Isa Ismail, Puspita Sariwati, dan Ronan Zakaria.
Jangan lupa untuk mengikuti siaran kami setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.